რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონსტიტუციო სარჩელის 12 საათიანი განხილვა დასრულდა. მოსამართლეები გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბიროდ გავიდნენ. სამოქალაქო სექტორი ერთობლივი სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონის რამდენიმე მუხლსა პროტესტებს, მათ შორის არის ნორმა, რომლის მიხედვითაც ორგანული კანონის განხილვის შემთხვევაში იზრდება მოსამართლეთა კვორუმი, ასევე მოსამართლეს ენიჭება უფლებამოსილება საქმე კოლეგიიდან პლენუმს გადასცეს. ამის მაგალითად შეიძლება დასახელდეს რუსთავიორის საქმე, როგორც მოსამართლე მერაბ ტურავამ დააყენა შუამდგომლობა და ეს საქმე კოლეგიიდან პლენუმს გადასცა. არასამთავრობოები ამ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. კიდევ ერთხელ მივუთითეთ იმაზე, რომ შემოთავაზებული ცვლილებები, რომელიც შემდეგ ჩვენ გავასაჩივრეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ხელს უშლის ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას და ეწინააღმდეგებას სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, განუცხადა კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტმა ვახუშტი მენაბდე. სესტაფონის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 2 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა, როგორც ბაზრის ერთ-ერთმა მეპატრონე ცეზარ მაღვაკელიძემ განაცხადა. 1 700 000 ლარი მოვაჭრეების საქონლის, ხოლო 900 000 ლარი შენობა ნაგებობების ზარალია. სესტაფონში ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე ეგრეთ წოდებული შავი ბაზარი შპს სიარხეს ეკუთვნის. ორგანიზაცია 6000-მდე ჰექტარის ტერიტორიას ფლობს. ხანძარმა 1000 კვადრატულ მეტრამდე ფართობზე განლაგებული სავაჭრო ობიექტები მთლიანად გაანადგურა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს სახალხო მოძრაობან სოციალისტური საქართველოს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, სადაც ორგანიზაციის მხრიდან შესაძლო გამოყენებული იყოს კომუნისტური ტოტალიტარული სიმბოლიკა. პრევენციული ღონისძიებები გაატაროს, როგორც სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კომისია თავისუფლების ქარტია მიმართავს ასევე სახალხო მოძრაობა სოციალისტურ საქართველოს თავმჯდომარეს ვალერი კვარაცხელიას, რათა საჯარო ღონისძიებაში არ დაუშვას და აღმოფხვას კომუნისტურ ტოტალიტარული სიმბოლიკის გამოყენება წინააღმდეგ შემთხვევაში. გამოყენებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. 325 ქალაქის შემოვლის შემდეგ ოლიმპიური ჩირაღდანი დანიშნულების ადგილზეა. რიო დე ჟანეიროში ჩაიტანეს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი დღეა დარჩენილი. მარაკანა სტადიონზე ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს. თამაში 17 დღე გაგრძელდება. მასში მონაწილეობას 205 ქვეყნიდან ჩასული 11000 სპორტსმენი მიიღებს. ორგანიზატორებმა მათი უსაფრთხოების დაცვის კუთხით ყველა დეტალი გაითვალისწინეს. ოლიმპიურ თამაშებზე ოქროს მედლების მოპოვება სპორტსმენები სპორტის 42 სახეობაში შეეცდებიან. წელს მათ რიცხვს დაემატა რაგბი და გოლფი. თამაშები 21 აგვისტოს მარაკანას სტადიონზე დაიხურება. მომდევნო 17 დღის განმავლობაში ქვეყანაში უსაფრთხოების დაცვაზე 88000 პოლიციელი და ჯარისკაცი იზრუნებს. თურქეთმა სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორებს პასუხისმგებლობა უნდა დააკისროს, თუმცა ამ საკითხში კანონის უზენაესობის პრინციპით და ადამიანის უფლებების ევროპული კონვენციით უნდა იხელმძღვანელოს. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა ანკარაში ვიზიტის ფარგლებში თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუთ ჩავუშოღლუსთან გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც დასავლური მედია აღნიშნავს, იაგლანდი ევროკავშირის პირველი მაღალჩინოსანი გახდა, რომელიც თურქეთს სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ ეწვია. აღმოსავლეთ უკრაინაში გაერო მაგრიცხა განვლილი წლის განმავლობაში სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყებამ 3 აგვისტოს გავრცელა ცნობა, რომ ივნისში დაიღუპა 12 და დაიჭრა 57 სამოქალაქო პირი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება წლემანდელი მაისის მაჩვენებელს. და ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლია 2015 წლის აგვისტოს შემდეგ. სულ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდამჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლაში დაღუპულია 9400-ზე მეტი ადამიანი. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების ინფორმაციით, ბოლო ორ თვეში მსხვერპლის 9000-ზე მეტი მოხვა ჭურვებით. განხორციელებულ იერიშებს დაპირისპირებულ მომხარეებმა შარშან თებერვალში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ბრძოლის შეწყვეტას ითვალისწინებს, თუმცა დოკუმენტის ბევრი პუნქტი, მათ შორის ფრონტის ხაზი და მძიმე სამხედრო ტექნიკის გატანა, ჯერაც არ არის შესრულებული.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთი ახლა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ ცოტა ხნის წინ 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე ჩვენი დილის ეთერი და უძღვებოდნენ მას დღეს სოფოვასაძე და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ დილის ეთერს რამდენიმე წუთში 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით. დილის საუბრებს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავაგახლავთ. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან წარსადგენი მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის პროცედურაზე, იმაზე თუ რას ითვალისწინებს ეს პროცედურა და როგორ ხორციელდება ის რეალურად ახლა. ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ პოზიცია გამოხატა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დღეს პრესკონფერენცია დაგეგმილი ამ კოალიციის, მისი ერთ-ერთი წევრი კი ჩვენი სტუმარი იქნება, ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, და ვილაპარაკებთ პროცესზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასე რომ დროებით, ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Touch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for the runaway train. And everything seems cut. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Tearing up the
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ დღე დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით იწყება ჩვენი ეთერი რომელიც გრძელდება 18 საათს შემდეგ დილის ეთერს ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებით გოჩელეჯავა ხმის რეჟისორი დილის საუბრებს გავუწყვები ნინო გელაშვილი და დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატად საქართველოდან წარდგენის პროცედურაზე პროცესზე იმაზე როგორი უნდა იყოს ეს პროცესი და როგორი არის კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ამ პროცესის თაობაზე აქვს თავისი შეფასება რომელიც გამოაქვეყნა კიდეც რამდენიმე დღის წინ დღეს არის დაგეგმილი პრესკონფერენცია კოალიციის წევრი ორგანიზაციებისა ერთ-ერთი წარმომადგენელი კოალიციის გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი ნინო ელბაკიძე ის არის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო
დილამშვიდობისო მივესალმები მსმენელს
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავდაპირველად მინდა დავიწყოთ საუბარი იმით თუ ვიდრე პროცედურებზე გადავიდოდეთ იმაზე ვთქვათ ევროპის საბჭოს რეგულაციები რა თვალისწინებს თვითონ როგორ უნდა იყოს შერჩეული კანდიდატურების შემდეგ არჩევა როგორ ხდება და ასე შემდეგ მინდა ბრძანოთ მნიშვნელობაზე ამ საკითხის იყო არაერთი გამოხმაურება ვთქვათ იქ ამ თელ პროცესში კონკრეტულ კანდიდატზე ვთქვათ იქ იყო განცხადებები გარკვეული პოლიტიკური ელფერი შეიძლება თუმცა ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ წმინდად პროცესზე პროცედურების დაცვაზე და მნიშვნელობაზე ამისი ხო
დიახ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოზიცია ევროსასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი მოსამართლის განწესება რა თქმა უნდა პრინციპში თვითონ ევროსასამართლოში უნდა არსებობდეს იყოს იმდენი მოსამართლე რამდენი წევრი ქვეყანაც არის ევროსაბჭოში ხო ბუნებრივია და ჩვენ უკვე გვიწევს ჩვენს მოსამართლეს რომელიც საქართველოს წარმოადგენს დღეს უფლებამოსილებს ვადა უკვე ეწურება და წარმოადგენთ ახალი კანდიდატი 9 წლის ვადით მაქსიმუმ შეიძლება ეს ადამიანი წარმოადგენდეს საქართველოს ევროსასამართლოში და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოზიცია ქვეყნისთვის და მნიშვნელოვანი ასევე ისიც რომ ეს პროცესი უშუალოდ წარდგენის პროცესი და შერჩევის პროცესი საქართველოს კონკრეტული კანდიდატის იყოს გამჭვირვალე და იყოს აბსოლუტურად და იმ წესების დაცვით რასაც ადგენს ევროსაბჭო. ჩვენ უნდა წარმოადგინოთ სამი კანდიდატი და შემდეგ უკვე იმ სამი კანდიდატიდან მოხდება ერთ-ერთი შერჩევა. დადებითად უნდა შეფასდეს ბუნებრივია ხელისუფლების მიერ კომისიის შექმნა, რომელმაც შეარჩია სამი წარსადგენი სამი კანდიდატი თვითონ ის ფაქტი რომ გამჭვირვალე უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი და დაადგენილებით რომელიც 2015 წლის 14 დეკემბერს მიიღო მთავრობა ანუ უშუალოდ ამ კომისიის შექმნის შესახებ რა თქმა უნდა ბუნებრივია მისასალმებელია და ძალიან კარგია როდესაც ესეთი კომისია შეიქმნა ამ კანდიდატების წარსადგენად თუმცა უკვე პროცესში რომელიც შერჩევისას წარიმართა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ჰქონდა ჩვენს განცხადებას გავარცვალეთ ამასთან დაკავშირებით და საკმაოდ ხარვეზიანად წარიმართა უკვე შემდეგ ყველაფერი თუმცა ის რომ კომისია შეიქმნა ბუნებრივია დადგენილებით თავრობ დადგენილებით 2015 წელს მანამდე ასეთი არ იყო ასეთი შერჩევის წესი არა მანამდე არ ხდებოდა ეროვნულ დონეზე უშუალოდ წარსადგენი სამი კანდიდატის შერჩევისთვის ასეთი პროცედურა არ არსებობდა.
და მსმენელს რომ ვუთხრათ, მსმენელს შევახსენებ, ნინო ელბაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის პროცესზე და პროცედურაზე, იმაზე თუ როგორი უნდა იყოს ეს, უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ უნდა იყოს გამჭვირვალე ეს პროცესი და სამართლიანი, როგორც ითხოვს ამას ევროპის საბჭო და ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა პროცესის პირველ ფაზაზე, იმ ნაწილზე, რომელიც ხდება ქვეყანაში თვითონ, ევროპის საბჭოს ქვეყანაში, რომელიც წარადგენს კანდიდატებს. კომისია ახსენეთ თქვენ, რომელიც უკვე ამ ეტაპზე კანდიდატების შერჩევისთვის შეიქმნა და შემადგენლობას უატყვი მსმენელს, რომ იცოდეს, ასე ვთქვათ, ვინ მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს არის საქართველოს იუსტიციის მინისტრი, რომელიც არის კომისიის თავმჯდომარე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, თავმჯდომარის მოადგილეა კომისიის, საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე, პარლამენტისა და მენსუფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სახალხო დამცველი არის ასევე კომისიის წევრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი და კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენელი, რომელიც იყო ამ შემთხვევაში საიეს ხელმძღვანელი, ხო? ანა ნაცვლიშვილი.
თავმჯდომარე.
ხო, კოალიციის თავმჯდომარე და ამდენად იყო ის წარმოადგენდა თავად კოალიციას კომისიაში. ეს თვითონ რომ კოალიცია იყო წარმოადგენელი, თქვენ თავის დროს დადებითად შეაფასეთ. თუმცა, ხო, აი
ანუ ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო იყო უშუალოდ ამ კომისიაში მუშაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩართულები ვიქნებოდით უშუალოდ შიგნიდან და პროცესს შიგნიდან დავაგორდებოდით და არ მოგვიწევდა მხოლოდ გარე მოთამაშეთ ყოფნა, ანუ უშუალოდ ხავდით ამ პროცესს, რა ხარვეზები ჰქონდა, რა პლუსები ჰქონდა და შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოც იყო ამ კომისიაში მუშაობა. და საწყის ეტაპზე ბუნებრივია ფიქრობდით, უნდა ჩართულიყავით თუ არა ამაში საერთოდ ამ კომისიაში, მაგრამ საბოლოოდ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კი, ჩვენ აქ უნდა ვიყოთ ჩართულები ამ კომისიაში. და კიდევ მეორე ამისი არგუმენტი იყო ის, რომ პროცესი გვენახა, როგორ წარიმართებოდა, ანუ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ პროცესის გაჯანსაღებაში, თუ რაიმე ხარვეზები იარსებებდა ბუნებრივია.
და ასე ვთქვათ, მინიმუმ სრულფასოვანი მეთვალყურე მაინც იქნებოდით, ეს იყო თქვენი გადაწყვეტილების საფუძველი. და როგორ წარიმართა უკვე შემდეგ რეალურად ეს პროცესი? იყო რაღაცა კრიტიკა და დაპირისპირებაც დავარქვათ, არ ვიცი.
დიახ, გარკვეული ხარვეზები ამ პროცესს ჰქონდა. აქ თვითონ დებულებაშიც, ანუ ეს დადგენილება, რომელთაც განისაზღვრა კომისიის შექმნის წესი, გარკვეულ ხარვეზებს მოიცავს. პირველ რიგში არ არის გაწერილი კრიტერიუმები დეტალურად, კონკრეტულად საუბარია მორალურ და ზნეობრივ კრიტერიუმებზე, მაგრამ რას მოიცავს ეს, როგორ უნდა შეფასებულიყო ეს კრიტერიუმი, მსგავსი არ იყო გაწერილი. ამასთან მნიშვნელოვანია უშუალოდ იუსტიციის მინისტრის კომისიის თავმჯდომარეობა იმ პირობებში, როდესაც მისი მოადგილე მონაწილეობდა უშუალოდ და სამწუხაროდ კომისიას არ ჰქონდა აცილების წესი არ ჰქონდა განსაზღვრული, ანუ ინტერესთა კონფლიქტი რა იქნებოდა ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა მომხდარიყო გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ როდესაც ეს საკითხი დააყენა ჩვენმა წარმომადგენელმა, ამაზე პრაქტიკულად მივიღეთ უარყოფითი გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის მინისტრი იყო კომისიის თავმჯდომარე და ერთ-ერთი კანდიდატი იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და ჩვეულებრივად მიიღეს მონაწილეობა მის გასაუბრებაშიც და შედეგების შეფასებაშიც. შესაბამისად, თვითონ ამ დადგენილებასაც აქვს ხარვეზები, ის არ ითვალისწინებს კონკრეტულ საკითხებს და უშუალოდ იგივე რაც უკვე აღნიშნა, ინტერესთა კონფლიქტი, რაც უკვე ვისაუბრე, ამასთან კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია შეფასების წესი, როგორ უნდა მოხდეს. კი, გასაგებია, რომ 0-დან 5 კულამდე, მაგრამ რომელი კულარ, დიახ, ეს იყო აბსოლუტურად შიდა საქმე, ეს არ იყო ევროსაბჭოს მოთხოვნა. ანუ ეს იყო ჩვენი გადაწყვეტილება და ეს იყო ჩვენი შექმნილი კომისია და კარგი იქნებოდა უფრო დეტალურად რომ გაგვეწერა რაღაც საკითხები, როდესაც ეს დადგენილება შეიქმნა. თუმცა არ ახლდა ამ პროცესებს ეს ყველაფერი და ძალიან დაახარვეზა პროცესი თვითონ უკვე შერჩევის და ძალიან დააკნინა, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, იმან რომ არ იყო ყველაფერი გაწერილი დეტალურად.
იძლევა თუ არა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა კრიტერიუმებს?
კი, როგორი უნდა იყოს მოსამართლე? კი,
რა ზოგადად მაგალითად არის ის, რომ ის უნდა აკმაყოფილებდეს იურიდიული კვალიფიკაციის გარკვეულ ნორმებს, უნდა ჰქონდეს გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ასევე ამ სფეროში მუშაობის და კარგი ცოდნა, აქტიური ცოდნა წერიანო, ესეთი, ანუ ეფექტიანი ცოდნა ინგლისურის ან ფრანგულის, რომელზეც იმდინარეობს სამართალ წარმოება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ერთ-ერთის კარგი ცოდნა, მეორის თქვათ პასიური ცოდნა შედარებით დასაშვებია, ხო? ეს არის თუ კიდე უფრო დეტალურია ეს, მინდოდა.
არა, ეს არის გაწერილი არის და უშუალოდ კონკრეტულად კონვენციაშიც წერია, ვინ უნდა იყოს, ანუ თვითონ ჩამონათვალი, ასევე რეგლამენტშიც არის გარკვეული საკითხები ამასთან დაკავშირებით, ანუ არ იძლევა ფართო განმარტებას, თუმცა არის რამოდენიმე კრიტერიუმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იმ საქმიანობისთვის, რაც ამ ადამიანმა მერე უკვე ექვნა გასწიოს. შესაბამისად, ჩვენი ვალდებულება იყო შეგვექმნა ისეთი სტრუქტურა, ისეთი ორგანო, უფრო სწორედ, რომელიც მოგვცემდა ასეთი კანდიდატების წარდგენის შესაძლებლობას, ვთქვით, რომ სამი კანდიდატი უნდა წარდგენილიყო და სამიდან ერთი უკვე უშუალოდ მეორე მხარე ამ აირჩევდა თვითონ.
და ცნობილი გახდა ივლისის ბოლოს საზოგადოებისთვის იუსტიციის სამინისტროსგან, რომ ის მან გადასინჯა სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლე დასარჩევ კანდიდატთა სია, მთავრობამ გადასინჯა და მთავრობის ხდომაზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც 2016 წლისთვის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე კანდიდატთა სამპირიან სიაში ნანა მჭედლიძის კანდიდატურის ნაცვლად საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრ ევა გოცირძის კანდიდატურა შეიყვანეს. კითხულობ პრესრელის იუსტიციის სამინისტროს. ევა გოცირძე არის იმ ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის, გრძელდება 28 ივლისის პრესრელიზი, რომლებიც სპეციალურად ამ მიზნით შექმნილმა სამთავრობო კომისიამ აღმასრულებელი სასამართლო და საკანონმდებლო ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, აკადემიური წრეების და ადვოკატთა ასოციაციის მაღალი წარმომადგენლების მონაწილეობით საჯარო კონკურსის გზით შეარჩია და მოგვიანებით საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს მთავრობას წარუდგინა. ხუთი კანდიდატისგან შემდგარი სიიდან მთავრობამ ევროპის საბჭოს, როგორც დადგენილი იყო, ხო, 2016 წლის მაისში ალექსანდრე ბარამიძის, ნანა მჭედლიძის და გიორგი ბადაშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. დასახელებულმა კანდიდატებმა ევროპის საბჭოს წინაშე გაიარეს ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის პროცედურა, ამისთვის საგანგებოდ შექმნა საკონსულტაციო ორგანოში, რომელიც ექსპერტი მრჩევლებისგან შედგება და რომლის როლია კანდიდატის წარმდგენი ქვეყნის და ევროპის საბჭოსთვის ამა თუ იმ კანდიდატის შესაბამისობის შესახებ რეკომენდაციები მიცემა. დადგენილი სტანდარტი სამპირიანი სია ვარგისიანია თუ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი მაინც არის განსხვავებული სქესის და თუ ორი სქესის კანდიდატები ერთმანეთს რეალურ კონკურენტებად შეიძლება ჩაითვალონ, მრჩეველთა მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს კი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სიაში წარმოდგენილი კანდიდატების კონკურენტუნარიანობის შესაფასებლად. შემდეგ წერია, რომ ექსპერტებმა გამოავლინეს, რომ ერთი კანდიდატი აკმაყოფილებს სრულად დადგენილ კრიტერიუმებს კონვენციით. ეს არის ალექსანდრე ბარამიძე და გიორგი ბადაშვილთან დაკავშირებით ითქვა, რომ ევროპულ სასამართლოში მისი როგორც იურისტის 11-წლიანი გამოცდილება მთავარი დადებითი ნაწილია მისი პროფესიული კარიერის და სასრულია ფლობდეს სხვა პროფესიულ გამოცდილებასაც, ხოლო ნანა მჭედლიძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით გამოითქვა რეკომენდაცია, რომ ის მისი კარიერული წინსვლის ამ ეტაპზე აშკარად ვერ აკმაყოფილებს ამავე კრიტერიუმებს, ძირითადად დადგენილ სტანდარტებთან მისი ხანმოკლე ან არასაკმარისად მაღალი აკადემიური გამოცდილების შეუსაბამობის გამო, ასევე მართლმსაჯულების სისტემის ფარგლებში სათანადო გამოცდილების უქონლობის გამო. ეს არის ინფორმაცია, რომელზეც თუ არ ვცდები კოალიციამ 29 ივლისის განცხადებაში აღნიშნა, რომ ეს ნაწილი არ უნდა ყოფილიყო ცნობილი, ეს იყო კონფიდენციური.
დიახ, თვითონ ეს დასკვნა უნდა ყოფილიყო კონფიდენციალური, ანუ არ უნდა გაშღერებულიყო უშუალოდ დასაბუთება კონკრეტულად ამ დასკვნაში რა არგუმენტით იწუნებდა, ან უბრალოდ რეკომენდაციას იძლეოდა სამრჩეველთა საბჭო უშუალოდ კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით. ანუ ეს არ უნდა გაშღერებულიყო და ეს უნდა დასაბუთების ეს ნაწილი, ეს საჯარო არ უნდა გამხდარიყო. აქვე არის ერთი საკითხი, ეს კონკრეტული რეკომენდაციები არ არის სავალდებულო. შესაძლებელი იყო არც გათვალისწინებულიყო და არც მომხდარიყო კანდიდატის ჩანაცვლება.
ამასაც წერს პრესრელიზში.
ბუნებრივია, მაგრამ იმის გამო, რომ დაუშვათ დავიცავით და ანუ სია არ ჩავარდნილიყო ჩვენი, ამიტომ ვაკეთებთ ამას, რომ ვანაცვლებთ ერთ კანდიდატს მეორით. კი. ამ პროცესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არის. თვითონ მეც კონკრეტულად ერთ როგორ რიგით მოქალაქეს მაქვს კითხვები, როდესაც საუბრობთ გენდერულ ბალანსზე, ქალი კანდიდატი ჩავანაცვლეთ ქალი კანდიდატით. სიაში ყავს ისე ორი კაცი და ერთი ქალი კანდიდატი. და საუბარია იმაზე, რომ გიორგი ბადაშვილის მხოლოდ 11-წლიანი გამოცდილება სასამართლოში ეს პოზიტივია, მაგრამ კარგი იქნება, მეტად სხვა გამოცდილებაც ჰქონდა. ანუ ეს ნიგულისხმობს იმას, რომ მთავრობას უნდა ემსჯელა ამ კანდიდატის ჩანაცვლებაზეც. მაშინ რატო ჩავანაცვლეთ ნანა მჭედლიძე და რატო არ ჩავანაცვლეთ გიორგი ბადაშვილი? მით უმეტეს, როცა ვსაუბრობთ, რომ ამ ადამიანს არ აქვს სხვა გამოცდილება სასამართლოში და ასე სასამართლოს მიღმა, ანუ უკვე კარგი იქნებოდა, რომ უფრო მეტი გამოცდილება ქონოდაო. და ალექსანდრე ბარამიძეს ბუნებრივია კონკურენციას ვერ უწევს, ხო? ანუ ამ რეკომენდაციით. მაშინ რატო არ ვიფიქრეთ ამ ადამიანის ჩანაცვლებას და რატომ მხოლოდ ერთი კანდიდატი?
შესაძლებელი იყო თუ არა, აქ რეკომენდაცია არის, რომ ერთი, სამიდან ერთი იყოს განსხვავებული სქესის, ასე ვთქვათ. შესაძლებელი იყო თუ არა, მაშინ ამ ლოგიკით, ხო, ორი კანდიდატი რომ ჩაენაცვლებინათ, ის ორი ყოფილიყო ორი ქალი.
შესაძლებელი იქნებოდა, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ყოფილიყო ორი ქალი თანაბარი დონის, ანუ თანაბარი კონკურენციის უნარით. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ორივე უნდა ყოფილიყო დაახლოებით ერთი დონის კანდიდატები, რომ არ ყოფილიყო რაღაც დისბალანსი მათ შორის და ცალსახად არ იკვეთებოდეს კონკრეტულად ერთი კანდიდატის სიძლიერე და არ ყოფილიყო რაღაც დაბალანსებული კანდიდატები უნდა ყოფილიყვნენ. შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო, მაგრამ რატომღაც ერთი კონკრეტული კანდიდატი შეიცვალა. აქვე პროცესია თვითონ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ დადგენილებით, რომელთაც კომისია შეიქმნა, თუ ვერ ხდება სამკაციანი სრული სიის შედგენა და მიწოდება, ხო, ევროსაბჭოსთვის, ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს თავიდან გასაუბრება, ხო, თავიდან უნდა გაიარეს.
ეს უნდა მეკითხავ ზუსტად, ხომ, აი ამ ეტაპზე, როცა ჩანაცვლების საკითხი დგება, ჩვენ როგორც ვნახეთ, ასე ვთქვათ, რამდენიმე დღის წინ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება მთავრობის ხდომაზე.
ეს
ჩანაცვლები უკვე აქტუალური აღარ იყო.
კომისია ჩაიხსნა პროცესს, რაც არის არასწორი და რაც არის იმ დადგენილების წესისგან დარღვევა, დადგენილებამ დაადგინა. რეალურად პროცედურის დარღვევას აქვს ადგილი ამით, თუ ვერ ხდება სამი კანდიდატის წარდგენა, ისე უნდა დაბრუნებულიყო პროცესის საწყის ეტაპზე. ანუ ეს მთავრობის გადაწყვეტილება არის უკვე მთავრობის გადაწყვეტილება და არა კომისიის გადაწყვეტილება. კომისიას უნდა წარედგინა ეს სია.
ხო, მაგრამ მთავრობა მიუთითებს, რომ კანდიდატი, რომელიც მან წარადგინა, შემდეგი ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის იყო, რომელმაც გაიარა კომისია და აი მიიღო შედეგები.
ბუნებრივია, შეიძლება მთავრობამ ეს დაასაბუთოს, მაგრამ იმ ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის კიდე იყვნენ სხვა კანდიდატები, რომლებსაც შეიძლება წარდგენილ კანდიდატზე მაღალი ქულა ჰქონდათ. კონკრეტულ სახელი და გვარებით ამას ახლა ვერ გეტყვით.
გასაგებია, ანუ ქულებით არ განისაზღვრება საუკეთესოობა, მხოლოდ
თუ საუკეთესოობა განისაზღვრება ქულებით, ვისაც მაღალი ქულა აქვს, უნდა წარდგენილი იყო ის, ვისაც მაღალი ქულა აქვს. მაგრამ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ იმ ხუთ საუკეთესოთა შორის იყო, იმ ხუთ საუკეთესოთა შორის იყო კიდევ სხვა კანდიდატებიც იყვნენ, მათ შორის გიორგი ბადაშვილიც იყო საუბარი, როდესაც ევროსაბჭომ მოიწერეს ექსპერტებმა რეკომენდაცია მოგცეს, მხოლოდ ერთი კანდიდატი ჩავანაცვლა, თუ ასაბუთებთ ამას გენდერული ბალანსით, ქალს ვანაცვლებთ ქალით, ხუთ საუკეთესო კანდიდატ შორის ვინც იყვნენ, ანუ იდეაში აქვე ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, რომ ამ კანდიდატს მხარი არ დაუჭირა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა, სახალხო დამცველმა არ დაუჭირა და ადვოკატ ასოციაციის თავმჯდომარემ არ დაუჭირა მხარი ამ კანდიდატს და შესაბამისად მაღალი შეფასებები არ მიცეს. და ანუ ეს კანდიდატი მაინც მოხვდა სიაში ამ სამ კანდიდატ შორის.
ანუ გამოდის, რომ აი ვინც ჩამოთვალეთ მონაწილეები კომისიის, მოხდა მათი აზრის უგულებელყოფა. დაპირისპირებას არ ვიტყვი, თუ როგორ არის ახლა.
დაახლოებით.
დაპირისპირება, მოდით ასე ვთქვით.
ანუ უგულებელყოფილება, ანუ მათი აზრი არ იქნა გათვალისწინებული. ის, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა დაბალი შეფასება კონკრეტული კანდიდატის მიმართ, ეს მაინც მოხდა ეს ადამიანი ხუთეულში, გასაგებია, მაგრამ თუ საუბრობთ საუკეთესო კანდიდატებზე, რამდენად იყო ეს საუკეთესო კანდიდატი, ამას ალბათ თვითონ მთავრობა დაასაბუთებდა, ბუნებრივია.
ესე იგი, ვითარება არის ასეთი, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ეს ერთი ადგილი არის საქართველოს ადგილი, ხომ? ერთი მოსამართლის ადგილი, რომელიც თავისუფლდება და როგორც ცხრილშია მოცემული, განრიგში, ასე ვთქვათ, არჩევისა, უნდა მოხდეს არჩევა 2016 წლის ოქტომბერია მითითებული. არჩევის დღეთ ახლანდელ მოსამართლეს გასდის ვადა 2017 წლის იანვრის ბოლოს. და ამიტომ ხო თადარიგის დაჭერის ის ასევე ხდება სხვა ქვეყნების კანდიდატები, ასე ვთქვათ, მოსამართლე უნდა აირჩეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ირჩევს, ხო, ვეღარ ჩამოვაყალიბე. საპარლამენტო ასამბლეაზე ხდება არჩევა კანდიდატების დამტკიცება. ასევე არის მაგალითად სწორედ ოქტომბერშივე ალბანეთის წარმომადგენელი ასარჩევი, უნგრეთის, ესპანეთის და ასე შემდეგ, აზერბაიჯანის, მათ შორის ჩვენი მეზობლის. არ ვიცი, ხო, იქ რამდენად არის ეს პროცესი მსგავსი, ვთქვათ, ან ცდელობა იმის, რომ იყოს ჩართულობა ამ პროცესში სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლის და იყოს გამჭვირვალე. თუმცა ერთი მხრივ, ანუ რა გამოდის, შედეგი რა იქნება, რომ ეს ყველაფერი ფორმალობა იყო მხოლოდ და ბოლოს მაინც მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება?
ჩვენ ამის
პასუხს განახობთ, ცუდად დავს შეკითხვა, არ იყო ეს კარგი შეკითხვა, მაგრამ პასუხის საშუალებას მოგცემთ. ახლა შევხედე საათს, 11:00 ნახევარი სრულდება, რამდენიმე წუთში მიუბრუნდეთ ამ ამბავს. და სხვანაირად დავსვამ შეკითხვას, კარგად მოვიფიქრებ, რომ უფრო ესე ვთქვათ, ნათელი იყოს, რას ვეკითხები ჩვენ სტუმარს. ნინო ელბაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ის გახლავთ წევრი მისი ორგანიზაცია კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლის არჩევის პროცედურაზე, ეტაპებზე და იმ ეტაპზე, რომელზეც ახლა არის საქართველო. მიუბრუნდებით თემას ჩვენ სტუმართან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, ახლა 11:00 ნახევარია სოფო ვასაძეა მიკროფონთან, ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
პრემიერ-მინისტრი ამ წუთებში ეკონომიკური განვითარების ფორუმს ესწრება. ღონისძიება გიორგი კვირიკაშვილის მისასალმებელი სიტყვით გაიხსნა მაქროლაში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებაზე. ისაუბრა პრემიერის თქმით, თეორიულ ცოდნასთან ერთად აუცილებელი იმ გამოცდილების გაზიარება, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებს აქვს. ფორუმს ესწრება რამდენიმე უცხოელი პროფესორი, მათ შორის ჯონ კენედის უნივერსიტეტის პროფესორი დანი როდრიკი და ჩარლზ ეიბლი კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან. მორიგი გატაცებაში და ქართლში რუსმა სამხედროებმა ეგრეთებული საწყვის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მკვიდრი ალექსანდრე შავარდაშვილი დააკავეს. ის იმ დროს დააკავეს, როცა ეგრეთებული საწყვის მიმდებარე ტერიტორიაზე სარწყავი არხიდან წყლის აღებას ცდილობდა დაკავების ფაქტს ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ჩოხთა მხარებმა რეგიონში არსებული ვითარება მიმოიხილეს და ქვეყნებს შორის უსაფრთხოების სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ბაქოში ვიზიტის ფარგლებში ვახტანგ გომელაური, აზერბაიჯანის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსსაც. შეხვდა მათ საქართველოსა და აზერბაიჯანის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ასევე ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს. 325 ქალაქის შემოვლის შემდეგ ოლიმპიური ჩირაღდანი დანიშნულების ადგილზეა რიო დე ჟანეიროში. ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ერთი დღეა დარჩენილი. მარაკანას სტადიონზე ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს. თამაშები 17 დღე გაგრძელდება. მაშინ მონაწილეობას 205 ქვეყნიდან ჩასული 11,000 სპორტსმენი მიიღებს. ორგანიზატორებმა მათ უსაფრთხოების დაცვის კუთხით ყველა დეტალი გაითვალისწინეს. შეერთებულ შტატებში ზიკას ვირუსით დაავადებულთა რიცხვი გაიზარდა. ფლორიდას ჯანდაცვის დეპარტამენტი გოღოს ნაკბენის შედეგად დაინფიცირების 15 შემთხვევას სწავლობს. ადგილობრივი ხელისუფლება ქვეყნის სენატს ვირუსთან ბრძოლისათვის საჭირო დაფინანსების გასცრას რთხოვს. პარლამენტ უსაფრთხოების ომები მიიღეს ნიუ-იორკში, სადაც ზიკას ვირუსით სხვადასხვა ქვეყანაში მოგზაურობის შემდეგ 500-ზე მეტი ადამიანია დაავადებული. კალიფორნიაში ტყის ხანძრის გამო მიმდებარე დასახლებებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ცეცხლის ლოკალიზებას მეხანძრეები მთელი ღამის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდნენ. ამ დროისათვის ხანძარი 16 კვადრატულ კილომეტრზეა მოდებული. მაშველებმა 35 სახლიდან ცხოვრებლების სასწრაფო ევაკუაცია მოახდინეს. ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ ამ დროისთვის არ ვრცელდება. ხანძრის ჩაქრობაში ავიაციაა ჩართული.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:33 ახლა საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნინო ელბაკიძესთან ერთად. ნინო ელბაკიძე არის კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლის კანდიდატის წარდგენის პროცედურაზე და პროცესზე, რეალურ პროცესზე, როგორც ეს მიმდინარეობს. ასე პოზიციაზე, რომელიც აქვს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოხატა განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა ნინო ელბაკიძის ორგანიზაცია გახლავთ წევრი ამ კოალიციის და სწორედ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ. ლაპარაკობთ იმ ეტაპზე კანდიდატის შერჩევის, რომელიც ახლა დგას. მიუბრუნდებით ამასაც და მიუბრუნდებით სხვა საკითხებსაც, რაც მნიშვნელოვანია და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესის გამჭვირვალე და სამართლიანად წარმართვა. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თუკი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2-988-327. ახლა მუსიკა ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
That you rained on my parade and all all the clubs you get in using my name. Oh, you think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something that I don't want to hold back. Baby, you should know that my mama don't like you and she likes. And not with them. And when you told me that my opinion was wrong, and you tried to make me forget where I came from, and I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I know. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on. And I think that you should. It's something I don't want to hold back. Baby, you should know. And I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my wall? I never liked the way you looked at me. So baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go.
Ati da 38 წუთია საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება დილის საუბრები. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეობის კანდიდატის არჩევის პროცედურაზე და ვლაპარაკობთ იმ ეტაპზე, რაც ახლა არის. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. Ამ კოალიციამ თავისი პოზიცია გამოხატა იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო ასევე რამდენიმე დღის წინ. დღეს არის დაგეგმილი კოალიციის პრესკონფერენცია და იქ მეტი ითქმება, იქნება წარმოდგენილი კოალიცია რამდენიმე ორგანიზაციით. ჩვენ კი დღეს გაცემაში ვილაპარაკობთ იმაზე, რაც ახლა რა ეტაპზეც ახლა არის ეს შერჩევის პროცესი. შერჩევის პროცესს აქვს ორი ფაზა. ერთი არის ეროვნულ დონეზე, როცა ქვეყანა თვითონ არჩევს სამეულს კანდიდატების და წარუდგენს შემდეგ ეს სამეული წარედგინება ევროპის საბჭოს, სადაც არის კიდევ ერთი ეტაპი, ვთქვათ, გასაუბრების და კომუნიკაციის ამ კანდიდატებთან. მოხდა ესეთი, ასე ვთქვათ, ისე მოხდა, რომ როგორ დავარქვა, დაწუნება? ხო, გარკვეული შენიშვნები ჰქონდათ, ესე ვიტყვი.
რეკომენდაციები
ორ კანდიდატთან და საქართველოს მთავრობამ, როგორც 28 ივლისს გახდა ცნობილი, მიიღო გადაწყვეტილება ერთ-ერთი ქალი კანდიდატის, ესე ორი კაცი და ერთი ქალი კანდიდატი იყო სამეულში, მე სხვა ქალი კანდიდატი ჩანაცვლებისას. სწორედ ამ მომენტთან, ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურასთან აქვს პრეტენზია, შეიძლება ითქვას, კოალიციას დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მასშტაბებისთვის. ახალ ამბებამდე დავსვი კითხვა, რომელზე პასუხიც არ დავაცადეთ სტუმარს, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო მოვიდა და გავიმეორებ რა იყო ჩემი შეკითხვა. გამოდის, რომ მსმენელს ასევე შეგახსენებთ, შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. ჩემი შეკითხვა იყო ის, რომ პროცესი, რომელიც იყო პროგრესული წინა შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით, შეიქმნა კომისია საგანგებოდ, კომისიის შექმნის და მუშაობის, ასე ვთქვათ, წესიც იყო დადგენილი, გამოქვეყნდა ყველაფერი, იყო გადაწყვეტილება, იმუშავა კომისიამ, შეარჩია კანდიდატები, იყო გასაუბრების პროცესი, შეფასება ასე შემდეგ. ამ კომისიაში ერთ-ერთი წევრი იყო კოალიციიდან დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და მოხდა ისე, რომ შემდეგ უკვე ჩანაცვლება კანდიდატის მოხდა აბსოლუტურად გვერდისავლით ამ კომისიის და სწორედ ამ მობილურით რეკავს მსმენელიო. აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას პასუხი გასცეთ ამ კითხვას, მოუსმინოთ ვინ გვირეკავს. დილა მშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა სალვატონინო.
გამარჯობა,
გასწორებით. ეს ტიპი კითხვა მაქვს. ეს ყველაფერი ხერხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი 50-50-ზე გავიდეს, რომ აი თქვენ მიერ მოთხოვნილი კანდიდატი იქნება ერთი და ჩვენ მიერ საფრთხეული კანდიდატი იქნება მეორე, რომ რაღაც ესეთი ვაჭრობის დონეზე იყოს ეს ყველაფერი გამართული, რათა ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოში გაბატონებული არის ექსპლუატაცია კლასის და კლასობრივი ჩაგვრის ინსტიტუტი ბიზნეს ელიტის და ბიზნეს ბლენდის და ოლიგარქების სახით. და თავის თავადაც ახლა ევროპის ადამიანურ დაცვის სასამართლოში და კომიტეტში აი ეს სიტუაციები უნდა იყოს ესეთ განხილული, რომ 21 საუკუნეში ყველაფერი არ იყოს ბიზნესმენების ფეხებში გაგებული, რომლებიც უხეშად თელავენ ადამიანის უფლებებს სოციალურ საკითხში. და თუ ახლა მათ ლობისტი არ ეყოლებათ ევროპაში და იმ დარღვევებზე პრაქტიკულად ყურადღებას გამახვილებენ, რაც საქართველოში ხდება 21 საუკუნეში, თავის თავად ხადია ხელისუფლებას შეექმნება ეს პრობლემა ევროპის მხრიდან, რაღაც გრანტები და დაფინანსება. ამას ხო არ უკავშირდება ეს ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად თავისი კაცი უნდა, რომელიც გადამფარავს იმ უსამართლობას, რაც ეს საზოგადოების საწინააღმდეგო ხდება სახელმწიფო.
აი
მაინტერესებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოდი ჯერ მსმენელს ვუპასუხოთ და კაცმა რა თქვა, ერთად გვიპასუხეთ ორივეს. ხომ არ არის თელბა თქვენი და ჩვენი, ალბათ მსმენელმა იგულისხმა თქვენი ჩვენი თქვა ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის მიერ მხარდაჭერილი და ასევე იქნებ განმარტოთ რამდენად საფუძვლიანია მსმენელის ეს ეჭვი, რომ შეიძლება მოსამართლე, ერთი მოსამართლე იყოს ლობისტი ამა თუ იმ ხელისუფლების.
დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის და კითხვისთვის, ბუნებრივია. მე უფრო ცოტა სხვანაირად გავიგე, მაგრამ ორივე კონტექსტში
უპასუხებ. ზანეს როგორც შესაძლებელია უკეთესად
გაიგე. ბიზნესის ერთგვარი გარიგება ხო არის ხელისუფლებასთან, რომ ორივე კანდიდატი ყოფილიყო ხელისუფლების და ბიზნესის მხარდამჭერი და შემდეგ უკვე ამ გარიგებაზე საუბრობდა მე მგონი მსმენელი, თუმცა იმ კითხვასაც უპასუხებ, რომ სამოქალაქო სექტორის კანდიდატზე ხო არ არის საუბარი. პირველ გეტყვით იმას, რომ სამოქალაქო სექტორს არ ყავს ჩვენ კოალიციას გულისხმობ, შეიძლება ვინმე კოალიციის მიღმა უჭერს მხარს რომელიმე კანდიდატს, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში კონკრეტული კანდიდატი არ ყავს, ვისაც მხარს უჭერთ და ვისაც ლობირებთ, ანუ ამას ცალსახად გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავთ კომისიის წევრები. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი იყო უშუალოდ პროცესში ჩართვა და პროცესზე დაკვირვება და გამჭვირვალობისთვის უზრუნველყოფა და უშუალოდ იმის ნახვა, პროცესები როგორ წარიმართებოდა და რაღაც წვლილი შეგვეტანა ამ პროცესის გაჯანსაღებაში. მაგრამ ჩვენ არამც და არამც არ ვუჭერთ მხარს არცეთ კანდიდატს, თუნდაც იმ ხუთეულიდან, თუნდაც ზოგადად ყველა კანდიდატიდან 12 კანდიდატი გადავიდა როგორც მახსოვს პოლს გასაუბრების ეტაპზე. შემიძლია თალსახად ვთქვა, რომ ჩვენ კოალიციას არც ერთი თავისი კანდიდატი არ ყავს. რაც შეეხება სახელმწიფოს პოზიციას, ჩვენ გარკვეული კითხვის ნიშნები დაეჭობი კონტორ, შესაძლებელია არსებობდა რაღაც იმ სახის გარიგება, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან გაგვიკურდა, როდესაც ამ სამ კანდიდატ შორის არ მოხდა ევაკუაციაზე, ვარაუდობდით, რომ ის მოხდებოდა და როგორც ჩანს ჩვენ ვარაუდებდით და დააგვიანე, მაგრამ მაინც აბოლოო ჯამში მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. გარკვეული კითხვები ამ კანდიდატად ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად, აქ არ არის საუბარი პიროვნულ მომენტზე, აქ არის საუბარი უშუალო პროცესზე, რომ ეს პროცესი არ იყო ის, რაც უნდა ყოფილიყო. თუნდაც ჩანაცვლების გადაწყვეტილება ან დადგენილებით ასახაც წერია, რომ მთავრობას უნდა წარედგინოს უკვე სამი კანდიდატი. თუ ვერ ხდება სიის შევსება, ამ შემთხვევაში თავიდან იწყება პროცესი. და ჩვენ გვაქვს გარკვეული კითხვის ნიშნები უშუალოდ, რატომ მოხდა ერთი კონკრეტული კანდიდატი და არა სხვა კანდიდატები, როდესაც სიაში შეიძლება არსებობდნენ კანდიდატები, რომელსაც მასე მაღალი ქულები ჰქონდათ. კონკრეტულად არ ვსაუბრობ უშუალოდ ერთ რომელიმე ადამიანზე, ზოგადად პროცესს გულისხმობ, იმიტომ რომ ეს მოხდა კომისიის გვერდის ავლით, უშუალოდ მთავრობამ გააკეთა, საბოლოო სია შეადგინა უკვე მთავრობამ და გამოდის, რომ ის კომისია, რომელიც მას შექმნა, პრაქტიკულად უგულებელ ყოფილია ამ კომისიის გადაწყვეტილება, კომისიის წევრების შეფასებები. ჩვენ თვალსაჩინო გამოვლინება არის ამ ფაქტის ის, რომ რაღაც გარიგებებზე ვსაუბრობთ, რომ მთავრობამ საუკეთესო კანდიდატ შორის ევას კავტონევას შერჩევით რაღაცნაირად გამყარა ჩვენი პოზიციები და ჩვენი არგუმენტები და ჩვენი კითხვები.
სხვა ამბავზე.
უნდა ვთქვათ ის, რომ ევა გოცირიძე არის, კავტონევა არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი და ის მხარს უჭერდა ლევან მურუსიძის დივნად არჩევას. ასევე ის საკმაოდ კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებდა უშუალოდ რუსთავი ორქეისთან დაკავშირებით. მას აქვს ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულება არასამთავრობო სამხალხო საზოგადოებასთან და არასამთავრობო სექტორთან განსაკუთრებით ან ორგანიზაციებთან განსაკუთრებით. და ანუ გარკვეულწილად ჩვენ გვქონდა ვარაუდი, რომ შესაძლებელია რაიმე შეთანხმება არსებობდა და მით უმეტეს გასაუბრების მომენტშივე მოიკვეთა ის, რომ საკანონმდებლო აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მართველი პოლიტიკური ძალა გარკვეულ შეფასებებს აკეთებდნენ უკვე ამ პროცესებთან დაკავშირებით და ამ კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით. შესაბამისად ეს კითხვის ნიშნებად რჩება და დღეს შედეგი ამას ადასტურებს, რომ ჩვენ ეს კითხვის ნიშნები და ეს კითხვები სულაც არ ქონდა უსაფუძვლოდ.
ხო, მოკლედ ხო გასაგებია, რასთან აკავშირებთ. პროცესი გრძელდება, მსმენელს უეტყვით, თქვენ ახსენეთ არაერთხელ ის დადგენილება, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა კომისია და იმუშავა ხომ და ამ დადგენილებაში წერია აგრეთვე, რომ კომისიის მუშაობა დასრულებულად უნდა ჩაითვალოს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ კენჭისყრის პროცედურის დასრულებისთანავე. და არა მანამდე. კენჭისყრის პროცედურა არის გათვალისწინებული ოქტომბრისთვის მიმდინარე წლის და თავად პროცესიც რომ არ დასრულებულა და რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ, ასე იგი გამოდის, რომ იგულისხმებოდა ამ დადგენილების მიღებისას, რომ კომისიას პოტენციურად შესაძლებელია ქონოდა კვლავაც გასაკეთებელი საქმე, ვიდრე არ მოხდებოდა კენჭისყრა და არ დამტკიცდებოდა ერთი კანდიდატი საქართველოსთან. და სწორედ ეს კითხეთ რაღაცნაირად ფორმალობა გახდა უკვე კომისია?
საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ მთავრობამ თავისივე მიღებული დადგენილება დაარღვია. იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიას უნდა ემოქმედა და ემუშავა ასამბლეის კენჭისყრის მომენტამდე, ანუ იგულისხმებოდა სავარაუდოდ ეს პროცესები, რომ შესაძლებელია რომელი კანდიდატის მიმართ გარჩენილიყო რაღაცა კითხვის ნიშნები, ან ამ სიაში აღარ მოხვედრილიყო, ან ამოვარდნილიყო, ნუ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ხომ მოხდეს. როგორც კანდიდატმა გადაიფიქრა აღარ სუ სიაში ყოფნა და ასე შემდეგ, ანუ ადამიანები ვართ, ამას ვერ გავავალთ. და შესაბამისად დადგენილებამ გაითვალისწინა
9 წლიან მანდატს, ხო, ეს არის.
და დადგენილებამ გაითვალისწინა ის, რომ შესაძლებელია იმ სამი კანდიდატიდან რომელიღაც ის პრობლემა ყოფილიყო, ანუ საჭირო გამხდარიყო ისევ გადახედვა და ამ სიის ისევ შევსება, მოკლედ რომ ვთქვათ.
კი.
და შესაბამისად, უნდა გათვალისწინებული ყოფილიყო კომისიის როლიც უშუალოდ ამ ჩანაცვლების გადაწყვეტილებაში და ის, რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და ამაში კომისია არ ჩარეულა, ეს უკვე ადასტურებს იმას, რომ მთავრობამ თავისუფლად მიღებული დადგენილება დაარღვია.
Nino Elbakidzia, დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52-ე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, წარმოადგენს ასევე კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ლაპარაკობთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან კანდიდატის არჩევის პროცედურაზე, იმაზე თუ როგორ ხორციელდება ეს პროცედურა რეალურად. ჯერჯერობით საქართველოში ეროვნულ დონეზე იყო გარკვეული კომუნიკაცია და შეხება ევროპის საბჭოსთან, სადაც იყო გასაუბრება კანდიდატებთან და გარკვეული რეკომენდაციებიც, რომელთა საფუძველზეც საქართველოს მთავრობამ ჩათვალა საჭიროდ ერთ-ერთი კანდიდატის ჩანაცვლება ქალი კანდიდატისა სხვა ქალი კანდიდატით. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. მე მინდა აუცილებლად რომ უპასუხოთ თქვენ აი ამ კითხვას, მსმენელმა ახსენა ლობისტი და მე მინდა განმარტოთ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა ინფორმაცია გაქვთ? შესაძლებელია რომ ქვეყნის მართალია საქართველოს კანდიდატია საქართველოდან წარდგენილი, რომელსაც შემდგომ ამტკიცებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, მაგრამ შესაძლებელია რომ ის ლობისტი იყოს ქვეყნის?
აქ ქვეყნის ლობისტი გულისხმობ თავად საქართველოს წინააღმდეგ შესულ განაცხადებზე და ამ საქმეების განხილვისას. არა, ასეთი რამ დაუშვებელია, ანუ ფორმალურად და რეალურად, ანუ არსებული წესების მიხედვით მოსამართლე უნდა იყოს ობიექტური, დამოუკიდებელი და მასზე არანაირი გავლენა არ უნდა ქონდეს ხელისუფლების ორგანოებს, ანუ ის არ უნდა იცავდეს სახელმწიფოს პოზიციას სასამართლოში. ის არ მიდის სასამართლოში იმისთვის, რომ მან დაიცვა სახელმწიფოს პოზიცია. ის უნდა იყოს ერთი რიგითი მოსამართლე, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ დარღვევასთან დაკავშირებით. მას არ მოუწევს მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ შესული განაცხადების განხილვა, მას სხვა განაცხადების განხილვაც მოუწევს. და ის, რომ საქართველოს წარმომადგენელი იქნება სასამართლოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის გარკვეულწილად უნდა ლობირებდეს სახელმწიფოს პოზიციას. ანუ ეს არის დადგენილი წესი და სტანდარტი. იმის იქით რა იქნება და რა არის, ეს ცოტა რთულია პროგნოზირებადია, ამ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებთ ამაზე.
ხო, არ ვიცი, მე ბევრი არ ვიცი ამ, ასე ვთქვათ, სამზარეულოზე, ამ სასამართლოსი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მახსენდება ესეთი სკანდალური, როცა ვთქვათ ამბავი, რომ მოსამართლე შეეცა და რაღაცნაირად დაეცვა. ეს არის სასამართლო, რომელშიც მოქალაქეები ჩივიან კონკრეტული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამდენად ხო პირიქით თუ შეასრულებ ფუნქციას, ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დაცვის ნაცვლად სახელმწიფოს ინტერესებს. ხო, არ ვიცი, მე არ მახსენდება ეს ინფორმაცია და
ხო ცხლი, ანუ მოსამართლის როლი იქ არის აბსოლუტურად სხვა. ის არის მოსამართლე. ის არანაირად არ იცავს ქვეყნის ინტერესებს.
ალბათ ამის შესაძლებლობაც უნდა დაზღვეული იქნება ეს.
ანუ არ უნდა მოხდეს ეს. თუმცა, ანუ ერთი საკითხია, რასაც მსმენელმა გაუსვა ხაზი, ეს ბიზნესთან ლობირება, ხელისუფლების შეთანხმება, ანუ ეს არის ეჭვები და ეს არის კითხვის ნიშნები, რაც მოსახლეობას უკვე ამ პროცესებიდან გამომდინარე გაუჩნდა. ანუ ამ ყველა ფერმა გააჩინა ეს კითხვები და აგერ მსმენელსაც აქვს როგორც ჩანს განცდა იმისა, რომ სადღაც რაღაც შემოთავი ხო არ დამარხავს
და არა, ხო და არა, სამართლიანი პროცესი.
ხო, ერთი საკითხი კიდევ, ანუ მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებს გარკვეული პრაქტიკა გააჩნდეთ ქვეყნის შიგნით საქმიანობისა.
აი ხა მინდოდა თუ შეიძლება ვიტყვი ამ კრიტერიუმებს ზუსტად რაღაცნაირად მოკრევით ეტყობა. აზრით მსმენელს ვეტყვი რომ დადგენილებაში, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, არის 2016 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შერჩევის წესი. და ერთ მუხლი მეხუთე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატი შეიძლება იყოს 30-დან 65 წლამდე საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს. პირველი, სრულყოფილად ფლობს სახელმწიფო ენას, კარგად ფლობს ევროპის საბჭოს ერთ-ერთ ოფიციალურ ენას, ინგლისურს ან ფრანგულს. მესამე, სრულყოფილად ფლობს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, შესაბამის პრეცედენტულ სამართალს და აქვს ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება. მეოთხე, სრულყოფილად ფლობს საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპებსა და საქართველოს კანონმდებლობას. მეხუთე, აკმაყოფილებს მაღალი სამოსამართლო თანამდებობის დასაკავებლად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ან არის აღიარებული კომპეტენტურობის მქონე სამართალმცოდნე. გავაგრძელებ, აქვს პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილება და ბოლო, აქვს მაღალი მორალური და პროფესიული რეპუტაცია.
ანუ
და ეს იყო ის კრიტერიუმები, რომლებზეც თითოეულზე ხდებოდა შეფასება კომისიის ყველა წევრის მიერ, ხო?
ეს იყო კრიტერიუმები, რომელზეც ხდებოდა შეფასება კანდიდატების. ამ კრიტერიუმები, თუმცა ამ კრიტერიუმებსაც აქვს გარკვეული პრობლემა, ხო? ანუ შეფასება როგორ ხდება? აი ბოლო პუნქტი რაც ამოიკითხეთ,
მაგალი
მორალური რეპუტაცია და პროფესიული რეპუტაცია, ანუ ეს როგორ უნდა შეფასდეს? ანუ ამას ვინ მართალია უშტიცის მინისტრმა აღნიშნა რომ აქ არფასდებოდა, თუმცა ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია ზუსტად მაგალი მორალური და პროფესიული რეპუტაცია და რატომ რაც მინისტრმა თქვა რომ ესო ამით არფასდებოდნენ კანდიდატებიო, არა და ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ანუ გარკვეულწილად შეფასების წესი კი 0-დან 5 ქულამდე, მაგრამ უნდა იცოდეს, ანუ თვითონ ამასაც ალბათ სპეციალისტები დამეთანხმებიან ამაში, რომ რას ნიშნავს 0 ქულა, რას ნიშნავს 2 ქულა, რას ნიშნავს 3 ქულა, 5, ანუ თვითონ ქულას უნდა ქონოდეს შესაბამისი განმარტება. როდესაც მე ვწერ 4-სა და 5 შორის სხვაობა როცა მაქვს და ვწერ 4 ქულას და არა 5-ს, უნდა ვიცოდე კონკრეტულად რას ნიშნავს ის 4 ქულა და 5 ქულა. ანუ ამასაც აქვს გარკვეული ხარვეზი ბუნებრივია. რაც შეეხება უშუალოდ კანდიდატ, მნიშვნელოვანია რომ ანუ მართალი ამ ჩამონათვალში ესე არდეს, თუმცა წერია რომ უნდა კონდეს ყუთლიანი გამოცდილება. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანს კონდეს ქვეყნის შიგნითაც საქმიანობის გამოცდილება. ადამიანი თუ არ დგარა პროცესზე, თუ არ ქონია უშუალოდ საქმესთან შეხება, თუ არ იცის შიდა სისტემას, სამართალწარმოების როგორ ხდება, ეს ძარკულ პრობლემებს შექმნის. ქონდა ჩვენ შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ახლა დღეს ვინც არის მოსამართლე საქართველოში, ბუნებრივია რამოდენიმე საქმეზე, როგორც ვთქვი, მან აიცილა, აცილება დააყენა, იმიტომ რომ ის მონაწილეობდა ამ საქმეებში, ან კავშირი ჰქონდა მის წინა სამუშაო ადგილიდან. ანუ აცილების მექანიზმიც არსებობს მოსამართლის მხრიდან, ანუ შეიძლება მან თვით აცილებაც დააყენოს იმ საქმეებში, რასაც მას შესაძლებელია კავშირი ჰქონდეს. შეიძლება უშუალოდ არ იყოს ჩართული ამ საქმეში, მაგრამ ის წინა სამუშაო ადგილთან იყოს კავშირი ესა თუ ის საქმე. ანუ ეს ამნიშნულოვანია. პრაქტიკა, გამოცდილება, მორალური და პროფესიული რეპუტაცია, ასევე მნიშვნელოვანია. ანუ მე მესმის, რომ შეიძლება ჰქონდეს ძალიან ბევრი თეორიული ნაშრომი, ძალიან ბევრი პუბლიკაცია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ხარ სრულყოფილი კანდიდატი. არ გულისხმობ კონკრეტულად რომელიმე კანდიდატს და არავინ არ ჩამითვალოს, რომ აქ საუბრობ რომელიმე ერთ კანდიდატზე. იგივე გიორგი ბადაშვილის შემთხვევაში იყო საუბარი, რომ მართალია მას აქვს 11 წელი გამოცდილება, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ სხვა გამოცდილებაც ჰქონოდა. იგივე ნანამჭედლის შემთხვევაში თქოს, რომ კარიერის განვითარების ეტაპზე ის არ აკმაყოფილებს კრიტერიუმებსო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ასეთი კანდიდატების წარდგენა, რომ სი არ ჩავარდეს და მოხდეს მათგან შერჩევა და პროპორციულობა უნდა იყოს დაცული. სანდრო ბარამიძე ჩაითვალა საუკეთესო კანდიდატად, ორი დაიწუნეს მეტნაკლებად, ხო? და შესაბამისად გამოდის, რომ სიასაც ჰქონდა ხარვეზი და არ იყო პროპორციულობა დაცული ამ სამ კანდიდატ შორის.
ხო, სანამდე კონკურენტები არ გამოვიდნენ. რა შეიძლება იყოს ამის შემდეგ? ოქტომბრამდე არის გარკვეული დრო, მაგრამ ეს რა ვითარება გვაქვს ახლა? რაც მოხდა, მოხდა?
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოხდება გადახედვა
ამ ყველაფრის. ესაც საპირებს რაღაც განცხადების გაკეთებას, ალბათ მეც სიტყვით იქ პრესკონფერენციაზე, თან რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენელი იქნებით. მაგრამ გაქვთ იმედი, ბოდიშ თოსა ზოგადად გითხავთ, რომ შეიძლება რამე შეიცვალოს?
ეთით რა არის პროცესი, როცა რაღაცას ვაკეთებთ, იმედი ყოველთვის უნდა კონდეს, რომ რაღაც შედეგი მოდადგეს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, ნუ პრინციპში ეს ჩვენი განცხადებები, რაც გავარცელეთ, მივაწოდოთ ევროსაბჭოს ადგილობრივ ოფისსაც, ანუ გავრცელებული ეს განცხადებები და ინტერესის შემთხვევაში შესაძლებელია თვითონ გადახედვა მოხდეს ამ სიების. უბრალოდ ჩვენ ძალიან არ გვინდა რომ სია ჩავარდეს. ძალიან არ გვინდა.
მსმენელია ხაზზე. ესე მომეთ ჩვენ ნაზარი. ერთი რომ სია არ უნდა ჩავარდეს და რა მნიშვნელობა ექნება თქვათ იმას თუ ეს პროცესი არ გამოვიდა? ეცუთ ნახევარი
რას არ ექნება შეუყოთრო?
თუ კი ის რა განზრახოს თქვენ გაქვთ რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად დაბრუნდეს იმ ჩარჩოში, როგორშიც თქვენ თulit საჭირო და სწორად. რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
ამას აქვს ის მნიშვნელობა, რომ საზოგადოებაში არ გაჩნდება და არ დარჩება ის კითხვები კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით, ეს ერთი. პროცესი იქნება ბოლომდე სამართლიანი და გამჭვირვალე, ეს ორი. და ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს კონდეს გაწერილი და ზუსტი სრული პოზიცია კონკრეტულად ამ კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით. ეს დადგენილება იყო ძალიან კარგი პრეცედენტი, როდესაც კომისია შეიქმნა, მაგრამ კომისიის მუშაობას ჰქონდა ძალიან ბევრი ხარვეზი და ეს პროცესები უნდა დაიხოთოს. ბუნებრივია დადგენილება მომდევნო მოსამართლის შერჩევისას აღარ იმოქმედებს, იმიტომ რომ გარკვეული ვადით არის შედგენილი, მაგრამ ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი და ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ ვისწავლოთ შემდგომში როგორ უნდა ავიცილოთ თავიდან მსგავსი ტიპის ხარვეზები.
და რა მინდა გითხოთ, იცით, სამოქალაქო საზოგადოება ერთი წევრი იყო კომისიის. ასე ვთქვათ, მარტო ხართ ამ პრეტენზიებში დღეს?
ხოთეშორის არც
მომენტის ახლა ხო დამცველი.
ანუ ხელისუფლების და მართველი ძალის გამოკლებით ვართ მარტო ამ შემთხვევაში, ანუ ის სხვა პოზიციაზე დგას ხელისუფლება და მართველი ძალა, საპარლამენტო ძალა. ამ შემთხვევაში ჩვენთან მხარს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იზიარებს ჩვენ პოზიციას, სახალხო დამცველის მეტნაკლებად იზიარებს ჩვენ პოზიციას. შესაბამისად ჩვენ ამ კომისიაში გვქონდა ესეთი სამი ხმა და იმის გათვალისწინებით, რომ კომისიაში სამი ხმა გადაწყვეტილების მიღებისთვის არ იყო საკმარისი, გარკვეული ხარვეზები ამ პროცესს კიდევ აქვს და ნუ ნელ-ნელა.
ძალიან დიდი მადლობა, ამოიწურა ჩვენი დრო. ნინო ელბაკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, წარმომადგენელი კოალიციისა დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ეს კოალიცია დღეს გამართავს პრესკონფერენციას პირველ საათზე, სადაც გამოთქვამს პოზიციას ამ პროცესთან დაკავშირებით, რასაც ქვია ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოსთან კანდიდატის წარდგენა. ამოიწურა ეთერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ნინო გელაშვილი.